Vairāki 10 000 protestētāji aizvadījuši jau otro nakti Rumānijas galvaspilsētas Bukarestas ielās, kā arī mazākos protestos citās pilsētās valstī. Kārlač Bukarestē cilvēki pulcējušies universitātes laukumā. Viņi pieprasījuši Rumānijas politiskās elites maiņu. Pat tad, ja pēc traģiska ugunsgrēka naktsklubā no amata atkāpies Rumānijas premjerministrs Viktors Ponta, sabiedrība nav mierā ar šo soli un uzskata, ka problēmas Rumānijas politikā un valsts pārvaldē ir daudz dziļākas. Uzskat, ka arī ugunsgrēkā naktsklubā vainojama Rumānijas joprojām lielākā sērga korupcija, kuras dēļ nav pietiekami pārbaudīta kluba drošība. Taču tas ir tikai viens no piemēriem, kas attainojas skarbo realitāti. Arī pats, nu jau bijušais premjerministrs Ponta, tiek vainots korupcijā un stājies tiesas priekšā, viņš gan visas apsūdzības noliedz. Vēl pirms iestāšanās Eiropas Savienībā korupcijas novēršanas un apkarošanas biro izveidošana bija viens no pirmajiem nosacījumiem valsts tālākajam ceļam uz šo mērķi, un arī jau pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Rumānija un Bulgārija allaši bijušas īpašā uzraudzības lokā. Korupcija arī uz robežām ir viens no iemesliem, kādēļ virkni dalībvalsti joprojām neatbalsta Rumānijas uzņemšanu ceļošanai no pasiem brīvajā Šengenes zonā. Traģēdija naktsklubā, kā norāda eksperti, ir pamatīgi satricinājusi Rumānijas sabiedrību. Medijos to sauc par tautas sacelšanos, kurā īpaši sevi piesaka rumāņu jaunākā paudze. Tā kā daudzu draugi ir gājuši arī bojā ugunsgrēkā naktsklubā, medijos izskan arī salīdzinājumi ar revolūciju 1989. Gadā. Rumānijas prezidents Klaus Johannis šodien sāk konsultācijas ar politiskajām partijām, lai izraudzītos jaunu valsts premjerministru, un sola, ka valdības vadītāja nosauks jau tuvākajās dienās. Politikas vērotāja lēš, ka bijušā premjera Pontas vadīties sociāldemokrāti visticamāk tomēr paliks valdībā līdz vēlēšanām, kas paredzētas nākamā gada decembrī, bet sabiedrība pēdējo dienu protestos ir pieprasījusi ārkārtas vēlēšanas. Savukārt, kā jau vēstījām naktsklubu, kurā izcēlās ugunsgrēks īpašnieki ir arestēti un apsūdzēti slepkavībā aiz neuzmanības, bet ap 200 ievainoto cilvēku turpina ārstēties slimnīcā vai mājas apstākļos. Jau vēstījām, ka ugunsgrēks izcēlās rokgrupas koncertu laikā un to izraisīja šovā izmantot pirotehnika. Klubs, kā norāda eksperti, bijis pārpildīts un visiem cilvēkiem nav bijis pa spēkam to pamest. Daudzi cietuši ne tikai no liesmām, bet arī sabradāti. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.